Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Nesër mbahet seanca për votimin e qeverisë, LDK-ja thot se ka siguruar shumicën. 24% më pak të hyra në buxhetin e Maqedonisë së Veriut. Presidenti Trump thot se do të përdor forcën ushtarake për të ndalur trazirat. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia Kuvendit të Kosovës ka vendosur që të mërkurën në orën 11 mbahet seanca në cilën pritet të votohet qeveria re e drejtuar nga Abdulla Hoti, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, shefi grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi u deklaruar i bindur se të mërkurën do të votohet qeveria re. Ne jemi të sigurt që kemi thirrur një seancë për nesër në orën 11 dhe në cilën secili deputet mbi bazën e bindjes së vet do të votojë, ka deklaruar Gashi. Vendimi i kryesisë vjen pasi Lidhja Demokratike e Kosovës me tu publikuar ora gjykimi gjykatës kushtetuese për dekretin e presidentit Hashim Thaçi u drejtua kuvendit me kërkesë për seancë. Pas rrëzimit të qeverisë drejtuar nga Albin Kurti, LDK-ja ka arritur koalicion të bashkëqeverisjes me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate dhe Minoritetet. Prokurorët në Turqi lëshuan urdhra arrestimi për 118 persona, kryesisht pjesëtar të forcave ushtarake dhe të sigurisë, të dyshuar për lidhje me rrjetin, për cilin Ankaraja thot se qëndron pas një përpjekje për grushtet më 2016. Autoritetet kanë shënjestruar në vazhdimsi ndjekësit e dyshuar të klerikut të musliman me qëndrim në Sheba, Fethullah Gülen, që nga grushti i dështuar i shtetit në korrik të vitit 2016, kur u vran 250 njerëz. Gülen, një ish aleat i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ka jetuar në mërgim të vetimponuar në Pennsylvani që nga vitin 99. Ai mohon çdo përfshirje në grushtin e shtetit. Ekonomia franceze pritet të tkurret 11% këtë vit, një shifër më keq se vlerësimet e mëparshme për një rënje prej 8%, tha të martën ministri francez i financave Bruno Le Maire. Pasojat nga koronavirusi janë shumë të këqija, tha Le Maire për mediumin francez RTL. Franca ka lehtësuar masat e izolimit kundër pandemisë duke lejuar hapjen e restoranteve, bareve, si dhe bizneseve tjera. Por në Paris, ku koronavirusi mbetet më aktiv se në pjesën tjetër territorit të Francës, kafenet, baret dhe restoranet do të kufizojnë ushtrimin e aktivitetit vetëm në hapësirat e jashtme. India raportoi për një rekord të rasteve të reja me COVID-19 sëmundja që shkaktohet nga koronavirusi. Ri të hënën në këtë vend u regjistruan 8392 raste të reja me COVID-19. Numri i përgjithshëm i të infektuarve ka arritur në mbi 190.000. Prej tyre mbi 5.000 pacientë kanë vdekur. Të dhënat janë publikuar nga Ministria e Shëndetësisë së Indisë. Megjithatë, autoritetet kanë filluar me lehtësimin e masave të izolimit, duke filluar nga 8 qershori, restoranet, hotelet, qendra tregtare dhe objektet fetare do të hapen përsëri në shumë zona si pjesë e fazës së parë të një plani për lehtësimin e masave. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vështirësit me të cilat po përballen gratë që kanë biznese në Kosovë janë shtuar në kohën e pandemisë me koronavirus. Disa nga to kërkojnë që sipërmarrjet e tyre të përfshihen në planin për rimëkëmbje ekonomike, pasi në të kundërtën nuk garantojnë se do të mund të mbajnë në punë stafin që kishin para se të shpërthente pandemia. Hollësit i sjell Luljeta Krasniqi.
Bizneset të udhëhequra nga gratë në Kosovë janë goditur rënd nga masat që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Let Center, një institucion edukativ arsimor privat i udhëhequr nga Lida Hoxha, është një biznes i cili u ndikua nga pandemia COVID-19. Tri vite më para ajo hapi biznesin e saj Let Center, e cila punson 15 persona, shumica prej tyre janë gra.
Sigurisht që ka qenë një afektim direkt edhe në biznesin tonë, të pas parasysh që ne jemi qëndrim ditor, Learning Education Center është qëndrim ditor, kështu që në momentin që qeveria ka dorë me një vendim që të mbyllën shkollat dhe institucionet të qita arsimore, atëherë dhe na është dorë të mbyllën me, dhe më thonë, prej datës 12 mars. Sigurisht, humbjet janë të mëdha, të pas parasysh, ne kemi pas dy shtëpi në lokacionin në shtat që është shumë i përshtatshëm për fëmijë, por megjithatë është i kushtueshëm si biznes. Po ashtu edhe stafi që është dashur me ndihmë të paktën muajin e parë që është në budu komplet prej Lecatër.
Institucionet shkollore në Kosovë vazhdojnë të mbesin të mbyllura nga data 12 mars. Hoxha thotë se gjatë kësaj kohe nuk ka pezulluar askënd nga puna, por që vë në dyshim që kur të rifilohet me punën, do të mund të ketë punë për të gjithë.
Të gjithë jemi ashtu në pritja, edhe nuk e kemi mendu që po zgjatë ka shumë. Tani do të shohim sa do të kthehemi të gjithë stafi në punë, që shpo shkojnë tutje kjo rihapje.
Masat e mara për parandalimin e përhapjes COVID-19 ka prekur ekonominë e Kosovës. Humbjet konsiderohen të mëdha dhe atë deri në 6 milion euro në ditë sipas parashikimeve të bëra nga institucionet e Kosovës. Organizatat ekonomike në Kosovë në pas të një ulumtimi kanë vënë pas e mbi 60% e ndërmarjeve të anketuara, besojnë se pandemia COVID-19 rrezikon mbijetesën e tyre. Qeveria e Kosovës ka ndarë rreth 180 milion euro për pakon emergjente fiskale. Në një nga masat e kësaj pakoje, qeveria kishte para parë të ndihmoj punëdhënësit me mbulimin e pagave të punëtorëve në vlerë prej 170 euro për 2 muaj, prill dhe maj, dhe 50% të qiras. Hoxha bëri kërkesë për ndihmë për të mbuluar pagat e punonjësve të saj, por deri më 28 maj, shumica e punëtorëve të saj nuk i kanë marrë pagesat. Oda ekonomike amerikane në Kosovë përmes një forumi virtual me gratë në biznes të organizuar javë më parë, ka kërkuar që programi rinëkëmbjes ekonomike të fokusohet në përkrajen për gratë ndërmarse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Arka e shtetit në Maqedoninë e Veriut ka pësuar të kurje sa u përket të hyrave për 24%, megjithse nga dikasteri financave thonë se ulja të hyrave është në përputhje me parashikimet. Të dhënat vijnë në kohën kur ky vend vazhdon të përballet me pandeminë e koronavirusit. Afaristët të thonë se nëse nuk injektohet biznesi me para të gatshme për të vënë në lëvizje veprimtaritë të caktuara, vështirë se do të kenë mundësi që të kontribuojnë në arkën e shtetit përmes tatimeve. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Ministri e Financave në Maqedoninë e Veriut ka theksuar se për 1/4 më pak mjete kanë hyrë në arkën e shtetit gjatë muajit maj, krahasuar me të njëjtën periudhë gjatë vitit të kaluar. Një herë ajo ka bërë të ditur se borxhi publik ka rinë në 60% nga bruto prodhimi vendor si rjedhoi koronavirusit. Ministri e Financave Nina Angelovska thosë se nëse epidemia e koronavirusit vazhdon me këtë dinamik duke mbajtur të bllokuar ekonominë e vendit, nuk përjashton mundësia për një rebalans të dytë të buxhetit të shtetit. Koha do të dëshmojë nëse për një gjë të tillë do të jetë nevojshme, por nëse e shihni me kujdes, buxheti i fundit është projektuar në atë mënyrë që është në vijim me një dozë të lartë të kujdesit se si shpenzohen mjetet nga arka e shtetit, thot Angelovska. Por afaristët në këtë drejtim thonë se qeveria së më parë duhet të gjejë një modalitet që ekonomia e vendit të vihet në lëvizje pa kërcënuar shëndetin e qytetarëve. Në të kundërtën, vrimja në buxhetin e shtetit do të jetë shumë me thell.
Vlerësimi nëse pas 3 muajsh pandemi shtetin bashkëpunim me odat ekonomike mund edhe të bëjnë një analizë konkrete mbi atë se ku është efekti më i madh në cilët industri, në cilët sektor të ekonomisë, se masat ekonomike duhet të jenë të përshtatura mbashkësisht prej rrethanave konkrete në vendet të caktuara. Mendojmë se është kohë e fundit që qeveria të mendoj për një qasje të re, e jo të vazhdojt në qasje në vjetër, që masat e në të përgjistuara për gjitha sektorët, për gjitha qytetet të Maqedonisë.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Drilon Iseni, drejtor i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Nga ana tjetër, mjeku Nikola Panovski për Radio në Evropa e Lirë thot se lehtësimi i masave është procesi pashmangshëm, megjithse shton se komunat që paraqesin vatër të përhapjes së koronavirusit edhe mëtej duhet të mbeten në karantinë në mënyrë që mos goditet ekonomia e përgjithshme, por një herësh të vendisohen qytetarë se nëse nuk respektojnë masat, atëherë ata do duhet të nënshtrohen izolimit të plotë.
Pëllëdhënjën në mirëkite trebëshë...
Me lehtësimin e masave duhej të shkohe vetëm në ato komuna ku ka më pak se 5 raste aktive, kurse në ata komuna që ka numër më të madhë të infektuarve, duhet të mbetej në fuqi ora policore dhe izolimi i plot. Duhet jepet shans më këmbjes e ekonomis, ose më mirë thënë sanimit të plagëve në ata komuna ku numëri është mi i vogël, thot Nikola Panofsky mjek. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë trazirat pas vdekjes së një afrikano-amerikani me 25 maj. Presidenti amerikan Donald Trump tha se ai mund të urdhërojë intervenimin e ushtrisë për të ndalur trazirat dhe plaçkitjet e gjera. Më para ai u kërkoi guvernatorëve të jenë më tashmë në masat për ndaljen e trazirave. Në New York, guvernatori demokrat Andrew Cuomo hodhi poshtë thirrjen e Trumpit për të vendosur trupat ushtarake. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Presidenti amerikan Donald Trump tha se ai po mobilizon të gjitha burimet federale, civile dhe ushtarake për të ndaluar trazirat dhe plaçkitjet e gjëra të nxitura nga vrasja një personi me ngjyrë të parmatosur gjatë ndalimit nga ana e policisë. Trump tha me një qeshorë se ai do të vendos forcat ushtarake amerikane përveç nëse guvernatorët zbatojnë rekomandimin e tij për të vendosur gardën kombëtare në numër të mjaftueshëm për dominuar situatën. Presidenti mund të përdor aktin e kryengritjes të epokës së luftës civile për të vendosur në rrugë ushtarët amerikan. Akti lejon vendosjet e tilla për qëllime të zbatimit të ligjit në raste ekstreme. Vendosjet e mëparshme të trupave amerikane në tokën amerikane kanë ndodhur kryesisht për të ndihmuar amerikanët në raste urgjente, siç janë fatkeqësitë natyrore, dhe kanë ndodhur vetëm në koordinim me zyrtarët shtetëror dhe lokal. Trump gjithashtu shprehu keqardhje për vandalizmin që ndodhi më 31 maj në Washington dhe gjetkë. Afrikano-amerikani George Floyd, 46 vjeç, vdiq javën e kaluar pasi u ndalua nga oficerët policor, njëri prej cilëve i bëri presion me gjunë në qafë. Të hënën qindra njerëz u tubuan në një park pranë shtëpisë së bardhë në Washington për të protestuar për vdekjen e afrikano-amerikanit në Minneapolis të Minnesotës. Policia u rështua për gjatë hyrjes e parkut, ndërsa protestuesit brohorisnin jeta afrikano-amerikanve ka vlerë, duart lartë, mos qëllo dhe pa drejtësi nuk ka paqe. Policët përdorën gazlociellës pasi disa protestues hodhën shishe të plastikës në drejtim të tyre. Disa video të publikuara treguan se si një polic i bardhë gjatë arrestimit të George Floyd bëri presion me gjunë në qafën e tij, teksa ka tentuar të arrestojë, ndërsa Floyd dëgjoi duke bërtitur të lutem nuk mund të marr frymë dhe mos më vrit. George Floyd më vonë ka vdekur në spital. Videoja e incidentit nuk tregon se si nisi konfrontimi. Katër oficerët e përfshirë në çështjen Floyd janë pushuar nga puna, ndaj policit që shihej tek bënte presion me gjunë në qafën e viktimës është ngritur kallëzim penal. Vdekja e Floyd është ngjarja e fundit në një seri rastesh të ngjashme të brutalitetit të policisë ndaj njerëzve me ngjyrë, përfshirë shumë raste të kapura të tjera të cilët kalimtarët i kanë incizuar me telefonat e tyre dhe më pas janë publikuar nga mediat. Trazirat filluan në Minneapolis dhe u përhapën në gjithë SHBA-t që nga vdekja e Floyd më 25 maj. Në një reagim ndaj krizës, ish nën presidenti amerikan Joe Biden, njëherësh kandidati demokratëve për president në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, u zotua se do të adresojë racizmin institucional në 100 ditët e para në detyrë. Pa ofruar detaje, Biden premtoi se do të merrej me këtë çështje dhe do të krijonte një organ mbikëqyrës për policinë në 100 ditët e para të tij në detyrë, nëse zgjidhet president. Në New York, guvernatori demokrat Andrew Cuomo hodhi poshtë thirrjet e Trumpit për të vendosur trupat ushtarake. Unë them faleminderit, por jo faleminderit, tha Cuomo në CNN më një qershor. Më herët, presidenti amerikan Donald Trump i ka cilësuar guvernatorët e Shteteve të Bashkuara si të dobët dhe u ka bërë thirrje që të autorizojnë veprime më të ashpra për të ndalur protestat. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.